En hverju voru nú fleiri draugar þarna, nafnkunnir?
Já. Sem aftu heim og héraði sérstaklega.
Mm-hmm.
Ekki.
Ekki hefur einu draugur nú héraði.
Nei, það nú sjálfst ekki. Það nú sjálfst ekki bitið nú með ég. Já, ég man það nú ekki. Man það nú ekki nema þá bara þessir þessir landskunnu svo Þorgeirsbóli og það.
Já. Hvað gerði hérna Þorgeirsbóli helst fyrir sér þarna? Eistra.
Það var nú eiginlega ekki neitt sem ég man nú eftir af hérna illvirkum sem að haft honum var. Já, jú, það var nú náttúrulega menn hefði þá trú kannski að ég var skepna fórst eitthvað óvenjulega eða var fyrir slysi þá var nú oft að hérna Þorgeirsbóla var kenntum til dæmis eða rennt hún í pitt eða söpuðu fram af klettið af fyrstur En ég geti ekki staðhæft neitt sem að þóttist hafa séð hann. Nema bara að þeim fannst að kannski koma í hundslíki eitthvað þess aftar eða sem múrið kind eða skepna kannski sem þið svo þið sjá í bænum eða eitthvað þess þar en það var náttúrulega það var óneitanlega ýmislega slysfari sem að Þorgeirsbóla var kennt já einhverjum þó með kindur eða skepnur.
Já. Síður fór, menn.
Já, síður menn.
En þó eitthvað?
Já. Ég þor ekki að fara að segja neina sögu af því.
Já, ég heyri nú að þú manst. Nú eitthvað, sko.
Ég stefði því alveg.
Ég hefði gaman að því, sko, treystir þið til þess. Og hún sé nú ekki svona kannski skjalleg.
Kristján, hérna Björn, bróður hans, hann hefði komið hingað út til þess að kveðja bróðursinn, því hann átti þá heima hér, áður en hann færi til Ameríku. Og þegar þið kvöddust, þá hafi Kristján mælt þessa vísu. Vaka lífsins verði þér, svo vær og ljúf og full af ró. En svo bana blundur mér, blíðri, nýðri, grafar þró.
Já, þú er heyrt að...
Ég hef heyrt að þetta, að hann hafi sagt þetta, við þetta tækja fenni. En náttúrulega getur maður aldrei fullist. Mm-hmm. Að það sé raunverulega en... Það er raunverulega verið svona.